Գլուխ 22-րդ Ցանկապատի վրայից նայող սպան հիանալի տեսնում էր փոքրիկ այգում ծաղիկների մեջ կանգնած աղջկան։ Վերջինս ետ գնաց դեպի դուռը և ուզում էր թաքնվել նրա ետևում, բայց շրջվեց, որպեսի կանչի բիզոնին, հսկա գայլխեղտին, որը կատաղորեն մռնչում էր և պատրաստ էր նետվելու դեպի անծանոթը։ Նրա ձայնին հնազանդ շունը, գրմռալով, տուն վազեց։ Նա շատ դժգոհ էր, և ինչպես երևում է, ուզում էր իր ատամները փորձել օտար ձիու ոտքերի վրա։
«Շնորհակալ եմ ձեզանից, չքնախ սինյորինա»,
խոսեց սպան։
«Դուք այնքան բարի եք, որ ինձ պաշտպանեցիք այդ կատաղած գազանից. ցավոք սրտի, այս տանը ես մենակ նրանից չէ, որ վախենում եմ»։
«Էլ ինչից եք վախենում, սինյոր»,
զարմացավ Ռոսիտան։
«Ձեր աչքերից, սիրունիկ աղջիկ, դրանք շատ ավելի վտանգավոր են, քան ձեր շան սուր ատամները»։
Ռոսիտան շիկնեց ու շուռ եկավ։
«Կաբալիերո»,
ասաց աղջիկը,
«դուք հավանաբար այստեղ եք եկել ոչ նրա համար, որպեսզի ծիծաղեք մի խեղճ աղջկա վրա. Կարող եմ հարցնել, թե ինչ եք ուզում դուք»։
«Ոչինչ, չքնախ Ռոսիտա, պարզապես ձեզ էի ուզում տեսնել»։
«Ոչ, ոչ, մի հեռացեք,
ես գործով եմ եկել, գործով, տեսնում եք, կոկորդս չորացել է, խմել եմ ուզում, դուք հավանաբար չեք հրաժարվի ինձ մի կում ջուր տալ, չքնախ սինյորինա»։
Նա այժմ խոսում էր հապճեպ և անկանոն, ամեն կերպ աշխատելով պահել աղջկան, որն արդեն պատրաստ էր ընդհատել այս խոսակցությունն ու տուն գնալ։ Վիսկարան ամենևին էլ ծարավ չէր և համենայն դեպս խմել չէր ուզում, սակայն հյուրասիրության օրենքն իհարկե կստիպեր աղջկան ջուր բերել, և ինքը գուցե կկարողանա ավելի շատ բանի հասնել։ Չպատասխանելով նրա կեղծավոր խոսքերին, Ռոսիտան տուն մտավ և անմիջապես վերադարձավ ջրով լի դդմի բաժակը ձեռքին։ Մոտենալով ցանկապատի ճեղքին, որը որպես դուռ էր ծառայում, Ռոսիտան ջուրը տվեց վիսկարային ու սպասեց, մինչև որ վերջինս այն խմի և բաժակն իրեն վերադարձնի։ Աշխատելով թաքցնել, որ իր խնդրանքը միայն առիթ է, բերդակալը զոռով մի քանի կում արեց, այնուհետև թափեց մնացած ջուրը և բաժակը մեկնեց Ռոսիտային։ Աղջիկը ուզում էր վերցնել բաժակը, բայց վիսկարան շարունակում էր ամուր պահել այն, և Ռոսիտայից չէր հեռացնում իր հանդուգն ու համառ հայացքը։
«Սքանչելի սինյորինա», ասաց նա վերջապես, «դուք որքան բարի եք, թույլ կտաք արդյոք համբուրել ձեր սիրունիկ ձեռքը»։
«Սա ինչ բան է, պարոն, տվեք, խնդրում եմ բաժակը»։
«Ոչ, նախև առաջ ես կվճարեմ ջրի համար, համաձայն եք»։
Եվ նա բաժակի մեջ մի ոսկի գցեց։
«Ոչ, սինյոր, ես չեմ կարող փող վերցնել. Չէ որ ես պարզապես իմ պարտքը կատարեցի»։ «Ինձ պետք չէ ձեր ոսկին»,
կտրուկ իր խոսքն ավարտեց Ռոսիտան։
«Չքնախ Ռոսիտա, դուք գրավել եք իմ սիրտը, իսկ ինչու միաժամանակ չվերցնել նաև ոսկին»։
«Ես ձեզ չեմ հասկանում, սինյոր. Վերցրեք, խնդրում եմ, ձեր փողը և վերադարձրեք բաժակը»։
«Ես այն միայն ոսկու հետ միասին կվերադարձնեմ»։
«Այդ դեպքում թող ձեզ մնա, սինյոր»,
ասաց աղջիկը և շրջվեց, որպեսի հեռանա։
«Ես գործ ունեմ»։
«Ոչ, սպասեցեք, սինյորինա»,
բացականչեց վիսկարան։
«Սիրալիր եղեք մի հարցում ևս. ես ուզում եմ կրակ խնդրել սիգարի համար, ահա վերցրեք բաժակը, տեսեք, դատարկ է»։ «Հուսով եմ, որ դուք ինձ կներեք այն բանի համար, որ ձեզ առաջարկեցի այս ոսկին»։
Վիսկարան, տեստելով, որ աղջիկը վիրավորված է, իր կեղծ զղջանքի խոսքերով աշխատում էր հանգստացնել նրան։ Ռոսիտան վերցրեց բաժակը և նրա երկրորդ խնդրանքը կատարելու համար տուն մտավ։ Մի փոքր անց նա նորից հայտնվեց, ոչ մեծ գոգաթիակի վրա բերելով օջախի մի փոքրիկ կրակ։ Հաստելով դրանը, նա զարմանքով տեսավ, որ սպան իջել է ձիուց և նրան կապում է սյունից։
հոգնել եմ ճանապարից,
ասաց նա, երբ Ռոսիտան գոգաթիակը մեկնեց նրան։
Արևն այնպես է այրում, եթե թույլ կտաք, սինյորինա, ես տուն կմտնեմ, մի փոքր դադար կառնեմ։
Այդ նոր խնդրանքը հաճելի չէր աղջկան, բայց մերժել չէր կարող։ Ու մի րոպե անց բերդակալը, զնգզնգացնելով խթաններն ու սուրը, տուն մտավ։ Ռոսիտան, առանց որևէ խոսք ասելու, հետևեց նրան։ Հյուրին ոչ մի խոսք չպարգևեց նաև նրա մայրը, որը նստած էր իր անկյունում ու սպայի վրա նույնիսկ նվազագույն ուշադրություն չդարձրեց և ոչ էլ նայեց նրա կողմը։ Կատաղորեն մռնչացող շունը սկսեց պտտվել նրա շուրջը, բայց երիտասարդ տիրուհին սաստեց նրան։ Շունը նորից պառկեց խսիրի վրա, բայց կատաղությունից փայլող աչքերը չէր հեռացնում անկոչ հյուրից։ Տուն մտնելուն պես, Վիսկարան անմիջապես զգաց, որ իրեն ուրախությամբ չեն ընդունում։ Ռոսիտան, սիրալիր խոսք չասաց, պառավն ու շունն էլ որևէ կերպ չարտահայտեցին իրենց հյուրընկալ վերաբերմունքը։ Ընդհակառակը, հանգամանքները Վիսկարային ստիպում էին համոզվել, որ ինքն այստեղ անցանկալի հյուր է։ Բայց Վիսկարան սովոր չէր հաշվի նստել նման մարդկանց զգացմունքների հետ։ Նա ուշադրություն չէր դարձնում նրանց բարյացակամության կամ անբարյացակամության վրա, հատկապես, երբ դա խանգարում էր նրա հաճույքներին։ Եվ, ծխելով իր սիգարը, նա կարծես իրենց տանը, շատ հանգիստ և միանգամայն անբռնազբոսիկ նստեց աթոռին։ Որոշ ժամանակ նա լուրջ ծխում էր։ Մինչդեռ Ռոսիտան տեղաշարժեց ջուլհակ հաստոցը, ծնկաչոք նստեց ու սկսեց աշխատել։ Թվում էր, թե սենյակում ոչ մի օտար մարդ չկա։
«Օ, որքան լավ է մտածված»,
բացականչեց սպան, ձևացնելով, թե իրեն շատ է հետաքրքրում աղջկա աշխատանքը։
«Ես դեռ վաղուց էի ուզում տեսնել, թե ինչպես են գործում այդ շալերը. Չէ՞ որ դա շալ է, այդպես չէ։ Ազնիվ խոսք շատ հետաքրքիր է. Ահա թե ինչպես են գործում.
Դուք կարող եք մեկ օրում մի շալ գործել, սինյորինա»։
«Այո, սինյոր»,
կարճ պատասխանեց աղջիկը։
«Իսկ այդ մանվածքը թղթից է, չէ»։
«Այո, սինյոր»։
«Ախ, որքան գեղեցիկ նախշ է, դուք ինքներդ եք մտածել»։
«Այո, սինյոր»։
«Սա իսկական արվեստ է. Կուզենայի հասկանալ, թե ինչպես են հյուսվում այդ թելերը»։
Նա վեր կացավ և մոտենալով հաստոցին, ծնկի իջավ նրա առաջ։
«Իսկապես որքան սրամիտ է մտածված»։
«Գիտեք ինչ, սիրունիկ Ռոսիտա,
սովորեցրեք ինձ այս գործը, լավ»։
Մինչ այդ, պառավն անշարժ նստած նայում էր հատակին, բայց անծանոթի շուրթերից լսելով դստերանունը, ցնցվեց ու նայեց նրան։
«Կատակ չեմ անում»,
շարունակեց սպան։
«Չէ՞ որ դա շատ շահութաբեր արվեստ է.
Չէիք ցանկանա ինձ սովորեցնել»։
«Ոչ, սինյոր»,
հետևեց կտրուկ պատասխանը։
«Ինչ եք ասում, ես այնքան էլ բթամիտ չեմ, կարծում եմ կկարողանամ սովորել. ինձ թվում է բավական է վերցնել այսա»։
Նա առաջ թեքվեց ու ձեռքը դրեց Մագոգի վրա այնպես, որ նրա մատները հպվեցին աղջկա մատներին։
«Եվ ահա այսպես անցկացնել այն թելերի արանքով, ճիշտ է»։
Բայց այդ պահին, կարծես խելագար կրքով համակված, նա մոռացավ ամեն ինչ և միանգամից ցածրացնելով ձայնը և նայելով շիկնած աղջկան, շարունակեց.
«Ռոսիտա, իմ չքնախ աղջիկ, ես սիրում եմ ձեզ»։ «Մի համբույր, մի համբույր, չգերազանցված աղջիկ, միայն մի համբույր, խնդրում եմ»։
Եվ աղջիկը դեռ չէր հասցրել խույս տալ, երբ սպան գրկեց նրան և ամուր համբուրեց նրա շուրթերը։ Աղջիկը ճչաց ու որպես պատասխան լսվեց մեկ ուրիշ ձայն, ավելի բարձր ու մոլեգին։ Պառավը, որը մինչև այդ դեռ նստած էր իր անկյունում, տեղից վեր թռավ և էկ վագրի նման նետվեց դեպի սպան։ Մի ակնթարթ ևս, ու նրա երկար, ոսկրոտ մատները կառչեցին սպայի կոկորդից։
«Հեռացիր, վհուկ, հեռացիր»,
բղավեց սպան, փորձելով դուրս պրծնել նրա ճանկերից։
«Հեռացիր, ասում եմ, թե չէ կտոր-կտոր կանեմ անիծյալ, հեռու քեզ ասում եմ»։
Բայց պառավը անդադար բղավում և ձեռքից բաց չէր թողնում նրան։ Նա բռնել էր նրա կոկորդից, օկոտում էր ուսադիրները և այն ամենը, ինչ ձեռքն էր ընկնում։ Սակայն նրա եղունգներից ավելի սուր էին հսկա գելխեղտի ժանիքները, որը նույնպես անմիջապես տեղից վեր թռավ ու բռնեց սպայի ոտքից այնպես, որ վերջինս կոկորդով մեկ բղավեց։
«Դե կորիր, էյ, սերժանտ Հոմես, օգտեցեք, օգտեցեք»։
«Հայ քեզ, ստոր աչուպինո», բղավեց պառավը։ «Շուն, իսպանացի շուն, կանչիր նրանց, կանչիր քո բոլոր վախկոտ ծառաներին»։ «Ախ, որտեղ է իմ քաջ որդին, ինչու մեռավ իմ ամուսինը»։ «Ստոր շունը անարգեց մեր տունը, եթե նրանք այստեղ լինեին, դու այստեղից ողջ չէիր գնա, շուն, կորիր այստեղից, գնա քո գեղեցկուհիների, քո անառակ կանանց մոտ, կորիր այստեղից»։
«Անիծյալ կախարդ, հեռու տար այս շանը, հեռացրու շանը, էյ դու Հոմես, որտեղ են ձեր ատրճանակները, կրակեցեք նրա վրա, շուտ, շուտ»։
Գործի գցելով սուրը, քաջակորով բերդակալը վերջապես հասավ իր ձիուն։ Սերժանտ Հոմեսը նահանջելիս պաշտպանում էր նրան։ Վիսկարայի ոտքերը մի լավ կծոտված էին, բայց այնուամենայնիվ նրան հաջողվեց մի կերպ բարձրանալ թամբին։ Սերժանտը դատարկեց երկու ատրճանակներն էլ, բայց այնպես էլ չկարողացավ շանը խփել։ Տեստելով թշնամու թվական գերակշռությունը, շունը շրջվեց և վազեց դեպի տուն։ Մռնչոցն այլևս չէր լսվում, բայց երբ բերդակալը արդեն թամբի վրա էր, նրա ականջին հասավ տանից եկող մի հեգնական ծիծաղ։ Այնքան հնչեղ և զրնգուն էր այդ ծիծաղը, որ բերդակալն իսկույն գլխի ընկավ։ Այդ շիկահեր գեղեցկուհի ռոսիտան էր ծիծաղում իր վրա։ Բերդակալի կատաղությանը սահման չկար։ Նա ուրախությամբ իր ջոկատին կհրամայեր պաշարել ռանչոն, կպահանջեր այդ շան գլուխը։ Մի բան էր պահում նրան՝ վախը։ Չէ՞ որ զինվորները կարող են իմանալ իր ամոթալի փախուստի պատճառը։ Իսկ այդպիսի ստորացում նա ամենևին չէր ուզում։ Եվ այսպես նա վերադարձավ իր ջոկատի մոտ, հրաման տվեց, և բոլորը միասին եկած ճանապարհով շարժվեցին ետ դեպի քաղաք։ Վիսկարան երկար չգնաց իր ուլանների հետ։ Կատաղությունն ու հուսախապությունը խեղտում էին նրան, և սերժանտին, ինչ որ հանձնարարություններ տալուց հետո, խթանեց ձիուն և քառատրոպ առաջ սլացավ։ Կապույտ թիկնոցով հեծյալի հայտնվելը, որը գնում էր դեպի Ռոսիտայի ռանչոն, Վիսկարան ճանաչեց երիտասարդ անաստապահ Դոն Խուանին։ Հասկանալի է, չէր կարող հանգստացնել կատաղած բերդակալին։ Վիսկարան կանգ չառավ, ոչ մի խոսք չասաց, բայց կատաղի հայացքով ոտքից գլուխ չափեց Դոն Խուանին և շարունակեց իր ճանապարհը։ Նա չթուլացրեց ընթացքը և սանձերը ձգեց միայն ամրոցի դարպասի մոտ։ Շնչասպարտ զին ծանրորեն այս ու այն կողմ էր շարժվում։ Նա ստիպված եղավ հատուցել այն բոլոր դառնությունների փոխարեն, որոնք տանջում էին նրա տիրոջը։